Το πλήρωμα του χρόνου. Κείμενο Χρήστος και Σκήνης. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή. Αισθανόταν κάθε χτύπημα του σφυριού σαν να ηχούσε μέσα στο κεφάλι του. Η εμπειρία του σαν επιπλοποιός του έλεγε πως κάρφωναν ξύλο, καρυδιά ή τριανταφυλιά. Είχαν και γούστο. Μια από αυτές τις ημέρες θα μάθαινε στα κακομαθημένα να σέβονται τις ώρες κοινής ησυχίας. Στην εποχή του ποτέ δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Κάθε βράδυ τον ξυπνούσαν καρφώνοντας ή μετακινώντας έπιπλα. Στην αρχή έκανε υπομονή, μα πλέον είχε αποφασίσει να μιλήσει στο γιο του.
«Δικηγόρος είναι. Καιρός να κάνει κάτι και για τον πατέρα του».
Άνοιξε τα μάτια του. Είχαν καταφέρει να τον ξυπνήσουν για τα καλά. Τότε μόνο συνειδητοποίησε ότι κανένας θόρυβος δεν ακουγόταν πλέον.
«Έκαναν καλά-καλά τη δουλειά τους και τώρα...»
Προσπάθησε να σηκωθεί, μα οι λάμες και στα δύο πόδια τον δυσκόλευαν όλο και περισσότερο. Πονούσε κάθε φορά και πιο πολύ. Αν δεν ήταν τα παιδιά του, θα είχε αφαιθεί. Ήθελε να ξεκουραστεί. Να μην πονάει πλέον. Ο χρόνος δεν του είχε φερθεί καλά. Πολλές φορές σκεφτόταν ότι θα έπρεπε να τον πάνε σε κάποιο ίδρυμα από τη στιγμή που πέθανε η γυναίκα του. Τα παιδιά του όμως ποτέ δεν το έκαναν. Ακόμα και όταν ο οικογενειακός γιατρός το είχε προτείνει.
«Θα είναι καλύτερα για όλους. Εκείνος θα έχει καλύτερη φροντίδα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εσείς θα είστε άνετοι, χωρίς να έχετε συνεχώς το μυαλό σας αυτόν».
Πίστευαν ότι κοιμόταν, ότι δεν άκουγε. Δάκρυσε όταν το ξεστόμησε ο γιατρός. Μα αμέσως μετά η περηφάνεια από την απάντηση των παιδιών του τον πλημμύρισε. «Ποτέ δεν θα τον εγκαταλείψουμε. Αυτός δεν το έκανε ποτέ όταν τον είχαμε ανάγκη», είπαν με ένα στόμα, καταλήγοντας τη λύση της αποκλειστικής νοσοκόμας. Δεν ήθελε να τους ενοχλεί. Ακόμα και όταν έπεσε σπάζοντας τους γοφούς του, προσπαθούσε να μην διαμαρτύρεται συνεχώς. Ας ένιωθε τα σίδερα στα πόδια του παγωμένα. Ας ένιωθε τα άκρα του ξένα. Δύο εγκεφαλικά επεισόδια του στέρισαν την ισορροπία καθώς και την ευκολία να κινείται. Έπεσε πρώτη φορά στο δρόμο πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, όπως έκανε καθημερινά. Στραβοπάτησε σε μία λακκούβα του δρόμου και πριν προλάβει να πιαστεί από κάπου ξαπλώθηκε φαρδής πλατή στο πεζοδρόμιο. Η ψωροπερηφάνεια τον έκανε να μην κουβαλάει μπαστούνι. Το ουρλιαχτό του έσκισε την ησυχία του δρόμου. Αν και ήταν ήδη μεσημέρι, δεν υπήρχε κανένας άλλος τριγύρω. Αμέσως συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να κουνήσει το δεξί του πόδι. Είδε μια μαυροντημένη μορφή να τον πλησιάζει. Παρά τη ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, φορούσε μακριμάνικη μπλούζα και κουκούλα.
«Βοήθεια! Πονάω!»
«Δεν είναι ακόμα η ώρα»,
του απάντησε με λαρυγγική φωνή, κουνώντας το δίκτυ του δεξιού του χεριού πριν φύγει, χωρίς να του δώσει περισσότερη σημασία. Τα λεπτά κυλούσαν και παρά τις φωνές του, κανένας δεν ήρθε για βοήθεια. Πεσμένος στο πεζοδρόμιο, αισθάνθηκε τόσο μόνος και αβοήθητος όσο ποτέ στη ζωή του. Μετά από αρκετή ώρα, τον είδε κάποιος από τη γειτονιά και ειδοποίησε ασθενοφόρο. Σπασμένος γοφός, εγχείρηση και 4 μήνες σκληρής κινησιοθεραπείας τον έφεραν στο σπίτι ξανά. Δεν ξαναβγήκε από το σπίτι μόνος του. Φοβόταν το τι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά συνέχισε να αυτοεξυπηρετείται. Μαγείρευε μόνος του και προσπαθούσε να κάνει καθημερινά τις ασκήσεις που του είχαν δείξει οι φυσιοθεραπευτές. Μα ο πόνος ποτέ δεν τον εγκατέλειψε και κουραζόταν όλο και συχνότερα. Τουλάχιστον δεν το έβαζε κάτω. Συνέχισε να επιβιώνει. Ποτέ δεν ξέχασε όμως τον μαυροφορεμένο άντρα που αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Η ζωή του άλλαξε και πάλι την ημέρα των γενεθλίων του. Τα παιδιά του είχαν ετοιμάσει τραπέζι για αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Ο γιος του πήγε να τον πάρει με το αμάξι. Κάθε σκαλοπάτι ήταν και ένα βάσανο, μα με τη βοήθεια του μπαστούνιου και του αγοριού του τα κατάφερε. Μέτρησε τα 13 σκαλοπάτια, νιώθοντας ισάριθμες σουβλιές στο δεξιό γοφό του. Ποτέ πριν δεν είχε σκεφτεί πως η απουσία ανελκυστήρα θα έκανε την καθημερινότητά του τόσο δύσκολη. Έφτασαν στο σπίτι της κόρης του. Εκεί τον περίμεναν όλοι. Τα παιδιά του, μα κυρίως τα εγγόνια του. η μόνη χαρά στη ζωή του πλέον. Άξιζε να ζήσει μια μέρα ακόμα για να τα δει να μεγαλώνουν. Άξιζε να πονάει λίγο, αρκεί να τα έβλεπε χαρούμενα. Το πρόσωπό του φωτίστηκε από ένα χαμόγελο. Είχε καιρό να χαμογελάσει. Άνοιξε την πόρτα του αμαξιού και έκανε να σηκωθεί, παρά τη συμβουλή του γιού του να περιμένει. Ο μικρός Αντρέας είχε πάρει το δικό του όνομα, τον χαιρετούσε από τον μπαλκόνι. Φορούσε μία αποκριάτικη μάσκα. Του φάνηκε αποκρουστική για ένα πιτσιρίκι μόλις 4 ετών. Θα μιλούσε στην κόρη του γι' αυτό. Αυτό που είδα αμέσως μετά τον τάραξε υπερβολικά. Στην είσοδο της πολυκατοικίας ο μικρός Αντρέας έτρεχε να τον αγκαλιάσει. Ξανακοίταξε στο μπαλκόνι και είδε πως η μορφή με τη μάσκα ήταν εκεί. Πώς μπόρεσε να την μπερδέψει με τον αντρίκο του. Ήταν πολύ μεγαλύτερος και του φάνηκε οικία όταν του έδειξε τον αριστερό του καρπό, σαν να του έδειχνε το ρολόι του. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Αυτή τη φορά έσπασε ο αριστερός του γοφός. Άλλοι 6 μήνες θεραπείας και προσπάθειας. Μάταια. Δεν ξανασηκώθηκε μόνος του. Ακόμα και με βοήθεια, με το ζόρι κατάφερνε να κρατήσει ισορροπία για λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Παρά τις επίπονες φυσιοθεραπείες, ποτέ δεν βρήκε τον παλιό του αυτό. Μετά το νοσοκομείο, τον έφεραν σε αυτό το διαμέρισμα. «Είσαι κοντά μας και θα σε προσέχουμε. Άσε που έχει και ασανσέρ για να ανεβοκατεβαίνεις στην αυλή. Σύντομα έρχεται το καλοκαίρι. Θα πηγαίνεις και για ψάρεμα με τον Αντρέα». Δεν περνούσε μέρα που να μη σκεφτεί εκείνη τη μοιραία στιγμή. Την τελευταία μέρα που μπορούσε να περπατήσει. Τράβηξε το αναπηρικό αμαξίδιο δίπλα στο κρεβάτι, χωρίς να ανάψει το φως. Ήταν κάτι που μετά από αμέτρητες επαναλήψεις είχε καταφέρει να τελειοποιήσει. Κάθισε στην ηλεκτρική του καρέκλα, όπως την αποκαλούσε, και βγήκε από την κρεβατοκάμαρα με ήχους παράτερους για τη νυχτερινή ησυχία. Η μπαλκονόπορτα ήταν ανοιχτή. Δεν μπορούσε να βγει χωρίς βοήθεια, μα του άρεσε να κάθεται μπροστά της και να απολαμβάνει τη θέα και το δροσερό αεράκι. Είδε το ολόγεμο φεγγάρι και αφέθηκε στη σιωπή. Τότε για πρώτη φορά ένιωσε την παρουσία κάποιου στο μπαλκόνι. Δεν τον είδε, δεν τον άκουσε. Μα αισθάνθηκε τις τρίχες στο σβέρκο του να σηκώνονται.
Ποιος είναι εκεί? Τι θέλεις?
Ακούστηκε η φωνή του να σπάει τη σιωπή της νύχτας. Ήταν ιδρωμένος και ο παγωμένος αέρας τον έκανε να ανατριχιάσει. Ή μήπως δεν ήταν ο άνεμος? Τα φύλλα στα φυτά δεν κουνιόταν καθόλου. Έσφιξε τη μάλινη ρόμπα που πάντοτε φορούσε όταν σηκωνόταν από το κρεβάτι του και μίλησε ακόμα δυνατότερα, προσπαθώντας να κυριαρχήσει στο τρέμουλο της φωνής του. Καμιά απάντηση. Ρίγος διαπέρασε όλο του το σώμα.
«Απαιτώ να φύγεις»,
είπε χωρίς πειθό. Βρόντιξε την πόρτα να κλείσει βάζοντας την ασφάλεια. Έτρεμε, μα πλέον δεν ήταν από το κρύο. Παγωμένος υδρότας έτρεχε στη ραχοκοκαλιά του. Κύλησε προς το τηλέφωνο και σχημάτισε τον αριθμό του γιού του. Ίσως ήταν το μοναδικό τηλέφωνο που θυμόταν ακόμη.
«Έλα γρήγορα, κάποιος είναι εδώ»,
είπε και το έκλεισε αμέσως. Κοιτούσε τον μπαλκόνι πίσω από το κλειστό παράθυρο. Το κορμί του έτρεμε ασυγκράτητα. Ο πόνος στην καρδιά του του υπενθύμισε την ηλικία του και τα προβλήματά του. Προσπάθησε να ηρεμήσει τους χτύπους της. Του φάνηκαν ώρες μέχρι να έρθουν. Το ρολόι όμως έλεγε πως δεν πέρασαν παρά μερικά λεπτά. Τα φώτα ήταν ακόμη σβηστά. Λίγο μετά τα παιδιά του ήρθαν και οι αστυνομικοί. Έψαξαν παντού για τον επισκέπτη. Δεν βρήκαν κανένα του σημάδι.
«Ήταν εδώ! Κάποιος ήταν εδώ!»
έλεγε ξανά και ξανά. Κανένας δεν του έδινε σημασία πλέον. «Μάλλον τα παυσίπονα του έφεραν παρεστήσεις. Αναμενόμενο», τους άκουσε να λένε. Του έδωσαν κάποιο ηρεμιστικό. Θα τον ηρεμούσε μέχρι το πρωί που θα ερχόταν η νοσοκόμα. «Ξεκουράσου και το Σάββατο θα περάσω με τον Αντρίκο να σας πάω για ψάρεμα», του είπε η κόρη του για να τον κάνει να χαλαρώσει.
«Πότε θα πάμε στο σπίτι μου?»
μουρμούρισε με αγωνία για μια άλλη φορά. Παρά τους μήνες που είχε περάσει στο διαμέρισμα, δεν το ένιωσε ποτέ σαν σπιτικό του. Αποκοιμήθηκε. Δεν τον πίστευαν. Ποιος θα μπορούσε να βρεθεί στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας που πλέον έμενε? Προσπάθησε να αντιδράσει ξανά, μα ήταν πολύ κουρασμένος. Οι έντονες ομιλίες τον ανούρισαν γρηγορότερα. Πριν καν ανοίξει τα μάτια του, άκουσε τον διαπεραστικό ήχο του σφυριού πάνω σε καρφιά και ξύλο.
«Όχι πάλι, που έτσι να κάνει το κεφάλι σας!»
Ανασηκώθηκε με δυσκολία στο κρεβάτι, προσπαθώντας να καθαρίσει το μυαλό του από την ίστα. Κάρφωναν ξανά. Πήρε τη βρεγμένη πετσέτα που πάντα είχε δίπλα στο κρεβάτι του και καθάρισε με αυτήν το πρόσωπό του. Τα παιδιά του είχαν φύγει και τον είχαν αφήσει να ξεκουραστεί. Μα δεν ένιωσε να έχει ξεκουραστεί. Εδώ και καιρό ένιωθε όλο και πιο κουρασμένος κάθε μέρα.
«Σταματήστε!»
ούρλιαξε, μα η φωνή του ίσα που ακούστηκε. Ξύπνιος για τα καλά, έκατσε και πάλι στο θρόνο του πόνου του. Λες και τον κορόιδευαν, τα χτυπήματα ακούστηκαν ακόμη πιο δυνατά.
«Τι σκάτα κάνουν!»
Η λάμπα του δρόμου είχε σβήσει. Είτε για οικονομία, είτε γιατί ο δήμαρχός τους δεν νοιαζόταν. Σύμφωνα με το ρολόι στον τοίχο, σε λίγο θα ξημέρωνε. Όχι πως είχε μεγάλη σημασία για αυτόν η ώρα. Προχώρησε στο σαλόνι. Θα ήθελε να πιει έναν καφέ, μα οι γιατροί του το είχαν απαγορεύσει. Πανάθεμά τους. Πάτησε τον διακόπτη για τα φώτα, μα μόλις αυτά άναψαν έπεσε ο γενικός. Στα λίγα δευτερόλεπτα που διήρκησε η λάμψη, είδε ένα πρόσωπο να τον κοιτάζει από την μπαλκονόπορτα. Προσπάθησε να διακρίνει καλύτερα. Αν και το αμαξίδιό του ήταν ηλεκτρονικό, μάλλον είχε ξεφορτίσει μπαταρία. Τσούλησε το αμαξίδιο με τα χέρια του και έφτασε μέχρι το τηλέφωνο. Σχημάτισε και πάλι τον αριθμό, μα μετά το πρώτο χτύπημα μετάνιωσε και κατέβασε το ακουστικό. Δεν ήθελε να τους κουβαλήσει πάλι για το τίποτα.
«Τα έχω χάσει τελείως. Έχουν δίκιο. Μάλλον είδα την αντανάκλασή μου».
Η όρασή του άλλωστε είχε εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια. Κάποτε περηφανευόταν πως δεν χρειαζόταν καν γυαλιά για να διαβάσει. Κορόιδευε τη λενιό του για τα γυαλιά της, όταν εκείνη προσπαθούσε να κοιμηθεί διαβάζοντας. Και τι δε θα έδινε τώρα για να την έχει δίπλα του. Κατευθύνθηκε αποφασιστικά προς τον μπαλκόνι. Προσπάθησε να διακρίνει έξω. Το σκοτάδι ήταν αφύσικο. Κοίταξε προς τον ουρανό, μα δεν κατάφερε να δει ούτε ένα αστέρι. Ήταν σαν ένα μαύρο πέπλο να είχε σκεπάσει τα πάντα γύρω του. Πάτησε τον διακόπτη, ξεχνώντας τη διακοπή.
«Σκατά!»
Άνοιξε την πόρτα και κοίταξε έξω. Τίποτε ύποπτο. Μυρωδιά φρεσκοσκαμένου χώματος έφτασε στα ρουθούνια του. Ο κυπουρός μάλλον είχε κάνει πιθανότατα δουλειά. Το επιβεβαίωνε και η μυρωδιά των τριαντάφυλλων που παρά τους τρεις ορόφους έφτανε ως εκεί. Του άρεσε τόσο αυτή η μυρωδιά. Του θύμιζε τα χρόνια στο χωριό. Έκλεισε τα μάτια και άφησε τη δύναμη των αναμνήσεων να τον ταξιδέψει πίσω στην παιδική του ηλικία. Δύσκολα χρόνια, μα όμορφα. Σύντομα όμως, σύψη σκέπασε κάθε άλλο άρωμα. Έκανε να μπει και πάλι μέσα όταν τον είδε. Μια πανύψηλη μορφή ντυμένη στα μαύρα, η κουκούλα της κάλυπτε το πρόσωπό της. Το στομάχι του σφίχτηκε. Ήθελε να ξεράσει, όμως κρατήθηκε.
Ποιος είσαι? Τι θέλεις από εμένα?
Καμία απάντηση.
Μίλα πανάθεμά σε, ποιος είσαι?
Έφτασε η ώρα.
Κοίταξε πίσω από την κουκουλοφόρο μορφή. Ένα ολοκένουργιο φέρετρο γυάλιζε στο φως του φεγγαριού που πλέον ξεπρόβαλε πίσω από τα σύννεφα. Είδε τη μορφή να απλώνει το χέρι της την ώρα που ένας κεραυνός έσκισε τον ουρανό. Φαινόταν αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη. Κοίταξε κάτω από την κουκούλα αντικρίζοντας με τρόμο πως δεν είχε πρόσωπο. Ανταυτού είδε σκοτεινό πέπλο με αστέρια, σαν να κοιτούσε τον νυχτερινό ουρανό.
«Όχι ακόμη. Πρέπει να πάω για ψάρεμα με τον Αντρίκο. Πρέπει να αντέξω».
Ασυναίσθητα προσπάθησε να την αποφύγει. Όχι μόνο δεν τα κατάφερε, μα βρέθηκε να πέφτει. Η ρόμπα του μπλέχτηκε στο καρότσι και αυτόν αποδογύρισε. Ένιωσε τις λάμες τους γοφούς του να κόβουν τη σάρκα του από την αφύσικη θέση που είχαν βρεθεί. Ένα χέρι τον ακούμπησε στο στήθος και νιώσα περίγραπτη οδύνη. Ούρλιαξε, μα δεν άκουσε τη φωνή του. Κράτησε τα μάτια του κλειστά από τον πόνο, μα κυρίως από τον τρόμο. Προσπάθησε να σηκωθεί, μα έμεινε κολλημένος στο παγωμένο μαρμάρινο πάτωμα. Δυνατά χέρια τον άρπαξαν και τον σήκωσαν όρθιο. Τα ένιωσε παγωμένα πάνω του. Τον κρατούσαν και τον οδήγησαν προς την εξώπορτα. Πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο αέρας βγήκε από μέσα του ορμητικά. Περπατούσε ξανά χωρίς να πονάει. Πίσω τους το κορμί του είχε ήδη αρχίσει να κρυώνει. Το πλήρωμα του χρόνου. Κείμενο Χρήστος και Σκήνης. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή. Φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να σας άρεσε η σημερινή ιστορία μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ούτε μία ιστορία. Είναι εντελώς δωρεάν και βοηθάτε το κανάλι μας να αναπτυχθεί. Καλή συνέχεια!